Hadithi ya kwanza, moja kwa moja tu. Ni hadithi ya kwanza. Arkanul imani wal islam. Hadithi hii ndani yake kumetajwa nguzo za Uislamu. Na aqida ya Muislamu yazunguka katika hizo nguzo sita za imani. Na kadhalika katika nguzo tano za Uislamu. Yale anayoyatakidi Muislamu utayakuta yarudi katika nguzo hizi. Hadithi ya kwanza. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Hili ni tukio lilitokea wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Siku moja masahaba wakiwa wamekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara akatokea bwana fulani, mwanadamu, ni mtu, akatokea mwanamume fulani. Walipomwangalia masahaba, Umar amueleza sifa zake yule mtu iko vipi. Anasema shadidu bayadhi thiyab, nguo zake zilikuwa nyeupe, hazina uchafu wote, safi kabisa, nguo nyeupe kabisa. Shadidu sawadi sha'r, na nywele zake zilikuwa nyeusi. Hapa anachokusudia ni kuwa mwanzo yule mtu simjui mimi, wala hakuna mtu yomjua pale, lakini si mgeni katika shakli yake, ni kama mtu wa hapa hapa karibu, ni kama ametoka kwake nyumbani, ameoga vizuri akiwa msafi, akavaa nguo yake safi, akaja pale. Lau kama angelikuwa ni msafiri, basi tungeona athari ya safari, kwa sababu wakati ule walikuwa kisafiri kwa kutumia wanyama, ngamia na wengineo. Kwa bila shaka anayekuwa njiani atapigwa na vumbi katika nguo zake na nywele zake, haiwezekani kuwa msafi namna hii. Sasa hapa Umar ni kama amueleza yule mtu kwa utangulizi huu kuwa mwanzo yuko hivi, lakini hatumjui, atakikana awe ni mtu wa mtaani, labda pa ni mtu wa karibu na msikiti, ndio tuseme kuwa huyu basi hakuna la kushangaza, amekuja na nguo safi na nywele zake zikiwa vizuri, sababu ni mtu wa hapa hapa. Lakini huyu tumuona nguo zake nyeupe, nywele nyeusi, lakini la yura alayhi atharu safar, haonekani na athari yoyote kuwa alikuwa msafiri. La ajabu wala yaarifuhu minna ahad, na hakuna yoyote kati yetu sisi alikuwa amjua. Ndio mara ya kwanza kumuona yule mtu, amekuja mara ya kwanza kumuona, hii ndio shakli yake. Hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, yule bwana akaja, walikuwa masahaba wakiketi na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama hivi mmekaa, kisha mtu aje tu kutoka kule awaruke aingie mpaka mbele, kisha akae mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kakaa kapiga magoti, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaegemeza na kuunganisha magoti yake kwa magoti ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi, na akaweka viganja vyake, ala fakhidhayhi ay fakhidhay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akaweka mikono yake juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasema wanaovioni alikuwa ataka kuwachanganya wasimjue nani, sababu kitendo kama hiki mtuweza kusema kuwa atawekaje mikono yake juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati sisi hata tumjue nani, yuaje tu, yani kuna mazoea gani mpaka afanye hivi? Kwa ni Jibril, tutakuja kuona ni Jibril huyu, lakini alikuwa hataki wajue ni Jibril, pengine labda huu ni bedui fulani amekuja, hajui zile adabu pengine. Na wengine wakasema la, bali ni katika adabu za ilmu kuwa karibu na yule mwalimu ili kumsikiliza makini. Kwa hivyo akaegemeza magoti yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka mikono yake juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kisha akasema: ya Muhammad akhbirni anil islam, ewe Muhammad hebu nipe habari, nijuze kuhusu Uislamu. Uislamu nini? Nieleze kuhusu Uislamu ni kitu gani? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza Uislamu akaeleza hizo nguzo tano za Uislamu. Akaeleza nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya shahada, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na nguzo ya swala, na nguzo ya zaka, kufunga mwezi wa Ramadhani ambao uko karibu na sisi, wiki imebakia kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani, na pia kuhiji katika nyumba ya Allah kwa yule mwenye uwezo. Qala sadaqta, alipojibu hivyo yule bwana akamwambia, umesema kweli. Sadaqta, maneno yako uliyosema ni kweli kabisa. Umar asema, qala fa'ajibna lahu, sisi tukastaajabu sana. Yasaluhu wa yusaddiqu, yeye ndiye mwenye kuuliza kisha yeye ndiye anayemsadikisha. Sisi tumezoea anayeuliza hajui, kwa hiyo anavyojibiwa hawezi kumwambia yule mtu sadaqta, kwa sababu yeye amejibiwa kwa kuwa alikuwa hajui. Akisema sadaqta, maana yake ni kuwa ajua kuwa ile ilizungumzwa ni kweli na aliyatarajia ajibiwe vile. Sasa huyu ni mtu gani huyu? Hatumjui sisi. Auliza kisha sema sadaqta, umesema kweli. Qala fa akhbirni anil iman, akamwambia tena, hebu nijuze kuhusu imani. Uislamu nishauelewa, imani ni kitu gani? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, imani ni umuamini Allah, uamini malaika wake, vitabu vyake alivyoviteremsha kwa mitume wake, na uamini mitume wa Allah, na uamini siku ya mwisho, na uamini qadar, makadirio anayoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala, ya khairi na ya shari, yote aliyokadiria nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta, huyu bwana akamwambia, umesema kweli. Qala fa akhbirni anil ihsan, hebu nieleze kuhusu hii ihsan ni kitu gani? Qala an ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, umwabudu Allah kana kwamba wamuona, ile khushu' na hudhur alqalb, kana kwamba uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hili waliona liko juu sana kwako, basi muabudu ukiwa waamini kuwa nini akuona. Fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saa, kamwambia, hebu nipe habari kuhusu kiyama, bimaana kitakuwa lini, wakati gani, nipe habari. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, yule anayeulizwa na yule anayeuliza wote wawili hawajui chochote kuhusu siku ya kusimama kiyama. Hatuna tujualo mimi na wewe kuhusu kiyama, sababu ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kwa wakati wa kusimama kiyama umefichwa, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna yote mwingine anayejua. Kwa hivyo mimi sijui unayeniuliza, na wewe unayeuliza pia hujui. So Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua nani anayeuliza. Masahaba ndio hawajui nani anayeuliza. Masahaba hawakujua kuwa anayeuliza nani? Ha, Jibril. Eleweni, hawakujua ni Jibril. Na hapa nataka nichomeke tu katika itikadi mbovu ambazo watu wanazo. Siku zile kulikofanyika maandamano kule Misri ya kupendua serikali, maandamano yaliyosababisha balaa kubwa ndani ya Misri, wakawa wale mashekhe wanawatia watu fitina za kupendua serikali na kuleta mabalaa katika nchi, mmoja wao asema laqad raaitu Jibril, mimi ninamuona Jibril akishuka katika saha ile siku yetu ni tahrir, anamuona Jibril. Umar akujua u Jibril, utajua wewe muongo mkubwa. Allah ya jamaa, angalia mgongano, maneno ya kijinga kabisa. Ati amemuona Jibril, salala jamaa, basi namna hii tu sema muona Jibril. Kuna mambo mengine watu wengine bwana kizungumza bwana wafikiri, subhanallah. Ama ataka kuwahimiza vijana waende katika hizi jihadi fake hizi za makhawariji, ukawasikia basi tukaona watu weupe waje na farasi, mkaona watu weupe vita vya Badri, masahaba hawakuwaona malaika wakishuka mpaka ilipoteremka Qur'ani kiwaambia, na walipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuona malaika wakishuka mpaka walikuwa wakiona kweli wakikatwa vichwa kabla ya upanga wake, lakini haoni nani amfanyia hivyo, hawakuwaona. Mbona lakini hawa hawana haya, hawa mahumama watu wa bid'a wa leo hawana haya jamani, wadanganya watu namna hii bwana. Allah musta'an. Hai, turudi hapo. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ikiwa hujui lini kiyama, hebu nieleze kuhusu alama za kiyama, dalili za kiyama, alama zake nieleze, nataka kuzijua. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, an talida al-amatu rabbataha, utakapoona kijakazi amemzaa bwana wake. Kijakazi ni mtumwa, ama amzaa bwana wake. Wasema wanaovioni katika kueleza jambo kuwa Uislamu utaenea na utapata nguvu akhir zaman, pamoja na ule udhaifu mnaouona leo, Waislamu katika nchi mbalimbali wauawa na kudhulumiwa, na leo yanayoendelea Gaza, nas'alullah an yarfa anhum albala, Allah awaondolee ile dhiki walikuwa nayo, ndugu zetu wanavyouawa. Hili lisikuvunje moyo Muislamu, usidhanie ndio Uislamu waisha, la, hauwezi kuisha. Tuwe na husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yatabadilika. Hebu niulize, kabla ya miaka 20 iliyopita, nasema 20 ili ifike mbali zaidi, walikuwa watu waielewa da'wa salafia hapa? Miaka 20 tujuzi, walikuwa watu waijua da'wa? Si hapa sema hao wengine ni wadogo, hao watoto wa university hawa ni wadogo, mimi nazungumzia watu wazima. Sisi tulikuwa tukienda kwenye maandamano na kelele, wengine nakumbuka vizuri sana, mimi nikiwepo ndani, sitaki kusema watu, tuwazunguka kule Mombasa tufanya maandamano, watu waimba Osama bin Laden. Yani nikifikiria hivi, ah, mko wajinga wewe. Alhamdulillah alladhi anqadhana min hadha dhalal, Allah akaleta rehma yake hii da'wa ikafahamika. Lau kama Allah hakutuletea rehma yake tukawa tuifahamu hii da'wa, hapa hiki kikao tungelikuwa tuchemshana hapa, uwa piga ungelikuwa mapiga kelele kweli. Alhamdulillah, kwa sisi tuona mabadiliko, tuona hali ilikuwa vipi na sasa iko vipi. Kwa tuwe na husnu dhanni na Allah. Leo kuna vijana wangapi wa Kiislamu wameelekea katika kuhifadhi Qur'an, wakati sisi nakumbuka wadogo tuambiwa mtu akihifadhi Qur'ani wa umunda wazimu. Ama khurafi wanatuchezea hao? Mkiona mimi siwapendi hao watu, hao jamaa walichezea wakati wa watu sana. Wallahi alazim, ustadhi mzima akamwambia ile Qur'ani ina mchezo bwana. Ukihifadhi wa chizi wewe. Sasa na alafu upate kuna chizi fulani alikula marungi wewe, kisha ile kwa yale marungi aliyokula akili zikamruka, yeye akumbuka aya tu za Qur'ani. Mshaona hao? Sasa mbona wana yule pale? Subhanallah. Kumbe yule mchizi wa marungi yule ni chizi wa bangi, yule siyo ni chizi wa madude gani, kisha wasingizia Qur'an. Ilikuwa tukimwona mtu anayehifadhi Qur'an, ukiambiwa yule pale ni hafidhul Qur'an, wallahi washangaza yule eh, kisha ushukuru msafu hivi hii hapa mpaka hapa yajua yote hii yote eh, hii yote iko hapa eh. Mbona hayo mwenda wazimu sasa hivi? Alhamdulillah, wallahi neema, kila unapokwenda wewe waona watoto wa Kiislamu wameelekea katika kuhifadhi kitabu cha Allah, katika kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, muamko mzuri sana. Hivi uone baada ya miaka Uislamu ndio wapata nguvu hivi. Maadui zetu hawaogopi silaha zetu, wana silaha kushinda zetu. Lakini wanachokiogopa ni yule Muislamu anayekuwa kama mfano wa Abubakar na Umar. Hawa ndio wanaogopa. Na ndio maana hakuna kinachopigiwa vita kama Waislamu warudi kuwa kama walivyokuwa masahaba. Fanya chochote lakini hapo usifiki. Na kuna makundi mbalimbali yanayojinasibisha na Uislamu yatumiwa katika kuharibu jambo hilo bila wao kujua. Bila wao kujua. Kwa kujua au kutojua. Wallahu musta'an. Antalida al-amatu rabbataha. Tukasema kwa baadhi ya wanaoviona wakasema Uislamu utapata nguvu zile jihad fi sabilillah watakazokuwa wakienda, kwa ile nguvu Allah atawapa, watatekwa watumwa wengi wakiwemo wanawake wajakazi, kisha wale ambao ni wenye kuwamiliki watazaa na wao, na wale watoto wanaowazaa watakuwa wako huru, si watumwa. Kwa hivyo itakuwa ni kama huyu mtumwa amemzaa bwana wake. Na wengine wasema ni kathratul uquq, kuwa watoto itafikia wakati watakuwa hawatii wazazi wao, waovu dhidi ya wazazi wao, mpaka atakuwa mtoto amfanya mama yake kama mtumwa, amtusi, ampiga, amfanya hivi, na haya pia yashatokea. Almuhim antarida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata wa antara al-hufata jam'u hafin wa huwa ghayru al-munta'il. Utakuja kuwaona wale watu ambao walikuwa hawavai viatu, watembea bila ya viatu. Kule kwetu waitwa mguu chuma, yani manake atembea kwenye jua, atembea kwenye miba, atembea kwenye nini bila viatu, kama chuma, atembea paka kaitwa mguu chuma. Huku kwenu mwaita pekupeku, sio pekupeku eh. Umuone mtu ambaye alikuwa maskini, hata uwezo wa viatu pia alikuwa hana, atembea bila viatu. Tena al-urata jam'u arin wa huwa man la shay'a ala jasadihi, wale watu ambao walikuwa hawavai hata nguo, hawana uwezo wa kununua nguo kuvaa, wavaa vitu vya ajabu ajabu, ngozi nini, wajistiri nazo. Tena al-alata ay al-fuqara, mafakiri, maskini, ria asha, wachunga mbuzi, hurasuha, wachunga mbuzi, yatatawaluna fil bunyan ay yatafakharuna fi tatwil al bunyan wa yatakatharuna bihi, washindana katika kujenga majumba marefu, kila mmoja ajifakhirisha juu ya mwenzake kuwa lake mrefu zaidi. Na hao wanaokusudiwa wa kwanza ni Waarabu. Hivi ndivyo walivyokuwa Waarabu, walikuwa ni wachungaji mbuzi na ngamia, walikuwa katika hali hii duni na ufakiri. Leo ni waulizeni, jumba gani ndio refu duniani? Liko mali gani? Ha? Si mwajua wapi? Dubai, sio? Yaitwaje ile nyumba? Misao Burj kitu, Burj Khalifa, Burj al-Arab, kitu kama hiyo. Burj Khalifa ndio ndefu, sio? Ha? Burj Khalifa. Maana kuna pia Burj al-Arab. Ni Burj Khalifa ndio ndefu. Na sasa hivi mwajua kuna nyumba ndefu zaidi ya hii atakujengwa wapi? Saudia. Sasa huyo pia Mwarabu atakumjengea yule, mimi nitakuonyesha yangu itakuwa ndefu kuliko hiyo, sijui ataweka mjiti kule juu, lakini atakwenda tu yeye huko juu, ili mradi ikipimwa iwe ndefu kuliko ile mwenza. Kama akifika huko juu ataweka mjiti mrefu hivi, kisha apima, kumbe ni mkoko uko pale juu. Almuhim yatatawaluna fil bunyan, Haya ni mambo ambayo sisi tuyaona. Hawa watu kabla ya kupata petroli walikuwa wapi? Maskini, wallahi maskini. Kuna watu zungumza miaka 100 tu iliyopita. Bara Arabu ilikuwaje? Miaka 100 tu iliyopita nyuma. Hali ilikuwa nzito duni. Watu walikuwa wakiishi na tende na mofa. Hali ilikuwa mbaya, nawaambia ni hivi. Walikuwa na njaa. Babangu alikimbia Hadhramaut njaa kwa. Ndio maana mimi niko hapa leo alhamdulillah. Kimbia njaa kule. Njaa wala kunazi. Kweli? Urabbi ilipiga njaa, ndio maana mkaona wahadhari mwakaje huku Tanzania, Mombasa wapi? Waingia kwenye bahari hawajui enda wapi. Akiona mahali kule kuna minazi minazi ashuka yeye yenda. Hajui kule kuna watu, kuna wanyama, bora afika. Si natoka kule na kwenda huko. Leo nendeni mkaangalie. Namna gani Allah alivyowafungulia katika dunia. Hizi zote ni katika ashratu saa. Ni katika alama za kiyama. Yatatawaluna fil bunyan. Kisha akamwambia Umar asema qala thumma intalaqa falabithtu maliyan. Kisha yule bwana baada ya kuuliza ile maswali akanyanyuka akaondoka. Akapotea akaondoka. Tukakaa kipindi kirefu. Masahaba kimya hawakumuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم yule ni nani? Thumma qala li Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Umar, ya Umar atadri man isail? Wamjua yule aliyeuliza swali au yale maswali? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kwa adabu akajibu kuwa Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi, sijui ni nani. Qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Yule alikuwa ni Jibril, amekuja kuwafundisheni nyinyi dini yenu. Ni Jibril yule amekuja kuwafundisheni nyinyi dini yenu. Na hapa tutapata faida kuwa haya maswali yaliyoulizwa hapa ndio dini ya Uislamu. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Mambo makubwa kabisa katika Uislamu. Misingi mikubwa ya Uislamu. Maani al-kalimat tumeyataja wakati tosherehesha hiyo hadithi. Kwa moja tuende katika ma yustafadu min al-hadith. Faida gani zapatikana katika hadithi hii? Kitu kimoja nataka niwatajie kabla sijaendelea. Hapa hatukukusudia kutaja faida zote ama nyingi zinazopatikana katika hadithi hizi. La. Zaidi ni faida zinazofungamana na aqida. Tunazile faida. Na pia kwa kuchunga kwa hii seminar tutakuwa na vikao hivi viwili peke yake. Kwa hivyo ni lazima tuchunge hili suala la wakati. Lau kama tungerefusha katika sharh basi hatutoweza kumaliza hii mudhakira. Kutoka taja tu baadhi ya fawaid. Awala, bayanu arkani al-islami al-khamsa. Katika hii hadithi tubainishiwa nguzo za Uislamu ngapi? 5. Na ni wajib juu yako Muislamu kujua hizi nguzo za Uislamu 5. Haswa zile ambazo za kuhusu wewe. Ya kwanza, shahada ni wajib juu yako kuifahamu, kuitamka, kuijua, ni wajib. Ya pili ni swala. Kwa ni wajib juu yako Muislamu uisome swala na uifahamu namna inavyoswaliwa na ahkam zinazokuhusu wewe katika swala. Kisha tuje kwenye zaka. Zaka ni wajib kuifahamu kwa yule ambaye Allah amempa mali, inahitajika kutoa zaka. Kwa ni wajib juu yake aisome zaka ili aitoe zaka vile inavyostahili. Saum ni wajibu kwa kila Muislamu kuisoma, so kila Muislamu yofunga. Tukija kwenye hija, kwa yule anayekwenda kufanya ibada ya haji, Allah amempa uwezo, ni wajibu juu yake fanya nini? Kuisoma hija. Lakini maskini, fakir, hana uwezo bado wa kwenda hija, je, ni wajibu kwake kuisoma hija? La, haijakuwa wajibu. Itakuwa wajibu wakati inapomhusu yeye. Lakini ni bora kujifunza. Thania, fihi bayanu arkani al-imani sita. Hapa pia tubainishiwa nguzo za iman 6. Kwa nguzo za Uislamu ngapi? Ni 5. Lakini nguzo za iman ni ngapi? 6. Uzijue hizi. sababu yasikitisha. Ukiulizwa Muislamu, taja nguzo za Uislamu uwe huzijui, ni aibu ama. Tusemeni ukweli, ni aibu. Uambie taja nguzo za imani sita, ama ulizwe nguzo za imani ni ngapi, wafikiria bwana siku ngapi vile. Kama ile kuna klipu mmeona, nafikiri rekodiwa huko Tanzania, jamaa zunguka mitaani kisha uliza nguzo za imani, hebu nguzo za Uislamu wazijua, hebu zitaje. Sio yule mmoja ambaye wazijua, nazijua, wamekaa maskani, ambaye zitaje, amwangalia mwenzake, wewe wazijua, wazijua. Na yule mwenzake bwana bisal karim anambia sizijui, zitaje. Hajui kweli, anambia zitaje wewe. E jamaa sema kidogo zimenitoka, zimenitoka jamaa, mshaiona hii clip bwana, anasema zimenitoka kidogo. Ah, si sawa. Ukiulizwa nguzo za Uislamu zijue, nguzo za imani zijue, lazima ha. Ama yule aulizwa makhalifa waongofu wale wanne, wataje. Ipi amshaiona? Anasema al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar. Sasa heshi al-Aziz wa al-Jabbar, si washapita wanne kama makhalifa kweli? Majina ya Allah ataja makhalifa. Na haya si yatungi jamani, haya yako kweli kwenye mitandao utaona. Jamaa, kuna mmoja jamaa yazunguka mitaani akiuliza maswali ya Uislamu. Sasa hii ya kupa picha hali yetu tulionao Waislamu, kuwa kuna haja kubwa ya kuwafundisha watu dini, waijue dini yao, muhimu sana. Na mimi nahimiza ndugu zangu tulab alilm, tukirudi kwetu baada ya kusoma, usitafute mambo makubwa watakuzungumza. Wallahi haya unayoyaona wewe madogo, watu hawayajui. Usienda nyumbani wataka kuwaonyesha watu kwa wewe umesoma al-Fatwa al-Hamawiyya, umesoma at-Tadmuriyya, ama sasa utasoma aqida al-aqida at-Tahawiyya, kisha sharh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, wewe mwenyewe utashikwa na kisunzi ukianza. Ujaanza vizuri kikweli, kisha uenda kuwapelekea awam mambo haya, hawaelewi shekhi. Wallahi hawakuelewa wazungumza nini. Sasa wafikishie vitu hivi ambavyo wewe waona ni vidogo, lakini wallahi kuna watu wavijui. Wafundishe nguzo za Uislamu, wafundishe swala, wafundishe zaka, wafundishe saumu, haji, wafundishe nguzo za imani, wamjue nani Allah. Na kadhalika wafundishe wajue zile nguzo nyingine za imani, waamini vile navyostahili kuaminiwa. Basi utakuwa umewafanyia khairi kubwa sana. Fihi dalilun ala barakati al-ilmi, pia hapa tupata faida, dalili ya baraka ya ilmu. Wa anna al-ilma yantafi'u bihi sa'ilu wal-mujib, na kuwa ilmu afaidika ndani yake mwenye kuuliza na yule mwenye kufanya nini, mwenye kujibu, wote wafaidika. Anayeuliza apata thawabu na anayejibu pia apata thawabu, na wanaosikiliza pia wafaidika katika ile ilmu inayozungumza pale. Hii ni ilmu ina baraka. Rabi'an fihi dalilun ala tahsini alhay'ati wathiyabi inda ad-dukhuli ala al-ulama'i wal-umara. Kuna dalili ya mtu kujiweka katika hali nzuri katika mavazi yake na katika anavyojiweka haswa anapokwenda kukutana na wanawavioni au anapokwenda kukutana na viongozi. Viongozi wana heshima yao. Unapokwenda kuwaona, nenda katika hali nzuri. Kwa hivyo huyu Jibril alayhi salam amekuja katika mtu ambaye kanzu yake ilikuwa safi nyeupe, nywele zake nyeusi, bimaana amekuja katika hali ya kuwa ni msafi kabisa. Na pia binadamu amezoea apenda kukaa karibu na mtu mwenye harufu nzuri, yuko katika hali nzuri. Na binadamu yuko hivyo hivyo pia, achukia kukaa karibu na mtu ambaye ana harufu mbaya na haya yake ni mbaya, isipokuwa mtu labda akili zake punguani. Na wewe chunguza ukienda kuswali, kwa nini tumekatazwa mtu akila thaumu, mtungu thaumu vile, ama vitunguu maji au chakula chochote chenye kutoa harufu mbaya kama figili na nyinginezo? Tumekatazwa tukile chakula tusifanye nini? Tusije msikitini kuswali jamaa. فلا يقربن مسجدا من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا mwenye kula vitungu thaumu au akala vitungu maji asikaribie misikiti yetu. Kwa nini? Kwa sababu ile harufu mbaya inayotoka kwa yule anayekula vitu hivi, pamoja na kuwa ni halali, kula vitungu ni halali, kula vitungu saumu ni halali, lakini kwa sababu ile harufu mbaya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akata, fa innal malaikata tataadha mimma yataadha minhu bani insan. Malaika waudhika na kile kinachoudhika kwa harufu mbaya. Kwa unapokuja kukaa katika vikao vya ilmu uwe katika hali nzuri, na kadhalika zaidi ukiwa katika hali unakufanya nini? Kuswali. Jamani tusiende kuswali na vikaptula. Wengine waje bana mvaa three quarter. Najua amevaa sifla na Barcelona. Uenda kuswali. Swala ya sihi? Tukukuambia swala yako isihi. Lakini khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wallahi hivyo ulivyovaa ukaambiwa wewe enda kutana na rais, uwezi hata siku moja wewe kuvaa three quarter kisha juu mvaa kijifulana chako cha Barcelona kimechakaa, ushakichezea mpira huko waja nacho, kisha enda kumuona nani? Enda kumuona rais. Hutoingizwa mwanzo wewe hapo nje, huingizwi wewe, una machezo wewe, wewe enda kutana na mtu na heshima zake na mambo kama haya bwana. Kaifa bi rabbil ibad subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Waswali bwana, kuna watu bwana watushughulisha kwenye swali. Aswali akisujudu bwana ile t-shirt yake mwanzo, siku hizi vijana wa siku hizi wapenda kuvaa nguo za kuwa bana bana. Akisujudu ile nguo afanya nini? Yapanda. Sasa asujudu na mkono mmoja, mguu mmoja zuia zuia hivi, zuia zuia, ili aura yake isionekane. Hii makosa jamani, makosa. Kwa ukienda kwenye swala, nenda katika hali nzuri, vaa kanzu yako, vaa nguo nzuri, ndio uende ukaswali, jitie manukato, ukie vizuri, piga mswaki. Kuna wengine alfajiri bwana. Mimi sitakuzungumza, tarefusha. Akiitikia amini hiyo, utafunga pua. Amina hiyo kwa. Wallahi nishaswali na watu akirukuu wewe wabakia juu ili uweze kuvuta pumzi. Kisha wewe ndo warukuu wa mwisho uzuie pumzi pale. Akisema sami Allahu liman hamida, ndo wewe uvute pumzi mwanzo. Kisha utafikiri waogelea, kumbe waswali. Hii tabia mbaya wallahi haifai. Wallahi waudhi ndugu zako. Waudhi ndugu zako unaoswali na wao, makosa. Hasa ikiwa wale wavutaji sigara kisha anyeshewe na mvua, bahati mbaya na hiyo wavuta sigara, wallahi harufu yake haiwezi kusubirika, huwezi kusubiri. Sasa ikiwa thaumu ambao ni halali mubah kuila wakatazwa kuja msikitini, itakuja sigara haramba? Wacheni bwana hivi vitu. Khamisan fihi fadilatul islam, kuna fadhila ya Uislamu. Wa annahu yanbaghi an yakuna awwala ma yus'alu anhu, iwe ni kitu cha kwanza ambacho mtu ataulizia Uislamu. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سابوهيو متومة صلى الله عليه وسلم تيليز إن شاء الله كتك محاضرة يومهيم وتوحيد نوزتواك عقيدة صحيحة. متومة صلى الله عليه وسلم ألكواك وتومة مصحبواك كفن يدعوة كتو تشاكوانزا كبيسة akiwaamrisha waanze kulingania watu katika nini? Katika tauhid. Ndio Uislamu kwa ajili ya umuhimu wake. Sadisan fadhlu salati wa annaha muqaddamatun ala ghayriha ba'da shahadatayn. Fadhla ya sala, na kuwa sala ndio nguzo inayotangulizwa juu ya nguzo zote zilizobakia baada ya shahada. Mwanzo ikatangulizwa sala, baada ya shahada sala, kuonyesha umuhimu wake. Sabian anna itaa zakati a'zamu usuli alislam ba'da as-salah, kutoa zaka ndio nguzo kubwa ya Uislamu baada ya swala. Thaminan anna sawma ramadhana wa hajj albayt min arkan alislam, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuhiji katika nyumba ya Allah iliyo kongwe ya Kaaba, hivi vitu viwili ni katika nguzo za Uislamu. Tasia
فيه بيان بعض الفرق المخالفه لاهل السنه والجماعه كالقدريه هابا pia tubainishiwa baadhi ya mapote potofu sababu asli hii hadithi aliyopokea nani ibn umar radiyallahu anhuma alipoulizwa kuhusu qadariya wale wanaokanusha qadara akawajibu na hii hadithi aliyopokea kwa babake umar ibn al-khattab kwa hii hadithi kuna kuwarudi katika watu wa bid'ah al-qadariya wale wanaokataa kuwa Allah amekadiria kila jambo linalotokea katika huli mwangu عاشرا فيه بيان احوال نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم pia tubainishiwa ahwal za namna alivyokuwa akishuka jibril kwa mtume صلى الله عليه وسلم wakati mwingine akishuka katika sura ya binadamu lakini malaika haswa akishuka katika sura sahabanan dihiyatul kalbi radiyallahu anhu sababu dihiya ilikuwa na sura nzuri sana kwa Jibril alikuwa akishuka katika sura ya Dihya. Wakati mwingine masahaba wakimwangalia waona mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza na Dihya. Waona ni Dihyatul Kalbi sahaba. Kumbe nani? Ni Jibril. Ashuka katika sura ya binadamu. Na Allah amewawezesha malaika kuweza kujigeuza kwenye sura ya binadamu. Yaani kutokana na lile umbile aliloombia nalo Allah wajigeuza binadamu. Je, binadamu aweza kujigeuza sura ya kitu kingine? La. Binadamu hakupewa uwezo huo. Kwa hivyo vile visa vile vya mtaani kuwaona yule yule usiku aliyuka paka vile visa vya uongo eh. Wasema yageuka paka. Hawezi mtu kugeuka paka. Wala kugeuka punda, wala hawezi kukugeuza wewe. Ona kule Mombasa. Wako waganga waganga wewe. Mwaita waganga nyinyi mwaita madaktari pia mwaita waganga. Kule kwetu kisema mganga maana yake mchawi. Wachawi wachawi wako wengi kule. Na ukimwona maalim asema yeye ni mganga, ujue mchawi. Hata kama ana kofia na kanzu na tasbihi atembea nayo. Mchawi. Wengi wako hivyo. Na ndio wale huko kwenu pia mmeona clip moja sema sitojua maevisa sio maevisa wale wachawi. Wale mashehe wa kikhurafi wa kwenu wachawi. Mtu msikia sema maevisa, nitafanya maevisa hivi, maevisa vile, wachawi. Mmefanya maevisa ya uzwa ghali kuliko mai ya kula. Wallahi alazim, wajua hivyo nyinyi. Maevisa ya uzwa ghali kuliko yai lile utakwenda kula nyumbani. Yai visa bwana. Wenda kununua ghali kabisa. Kuliko na ndio maana ukiwa mfugaji kuku, yule kuku akishalalia kibakisha maevisa afadhali uyavunje. Ukiatupa hivi kuna watu ndio biashara yao hiyo. Wenda kufanya nao sihir. Alhasil kuna kijana mmoja babake sahir chawi. Sasa kuna bwana mmoja watu wamekaa hivi. Amwambia yule kijana kwenda zako wewe babako mchawi. Mtamwambia kwenda kamwambia atanifanya nini kwa nini? Fikiri uchawi wake atanitisha mimi. Yule kijana kaenda kamwambia babake kweli. Baba fulani bwana mbele za watu bwana anambia kwenda babako mchawi mimi ngoja akaja pale watu mkaa kwa kinyozi anambia wewe umemwambia mwanangu mimi mchawi eh wataka nikugeuza sungura wallahi vivyo hivyo wataka nikugeuza sungura wewe uko mtolea macho ile bwana wallahi mrongo mimi sijasema wewe mchawi nasema saa ngapi wataka nikugeuza sungura yaamini kuwa kweli yule aweza kumgeuza sungura. Kwa mpaka yu hapa kwa jina la Allah kuwa hakusema kitu ambacho wansema kwa uoga wake. Wacha sungura nigeuze panya kama waweza mrongo mzee mchawi. Hawezi kukugeuza chochote. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah. Huwezi kubadilisha wewe Allah kimuumba mtu hivyo ndio hivyo hivyo. Hata ukaumandimu pia atabakia hivyo hivyo mtu habadiliki. Huwezi kumbadilisha mtu. Badilishe. Wewe una nguvu gani? Allah pekee yake ndio akitaka kitu sema kun fayakun. Ama mimi na wewe watu wa kawaida tu. Na wala wewe huwezi kujigeuza chochote. La paka mweusi wala chochote. Kwa hiyo itakidi itikadi chafu ambayo si ya kweli. Pia haimu.